Vriende, welkom by ons program. Gister het ons begin gesels oor Genesis by die 16de hoofstuk en so 'n bietjie gekyk na die verhaal van Abraham en Sarai en Hagar en hoe dat Abraham en Sarai nou ongeduldig geraak het omdat 'n kind nog nie gebore is nie en toe het Sarai haar slavin Hagar gegee en Abraham het toe 'n kind verwek by die slavin. Nou kom ons vandag by die vers 6b. Ek gaan ook net terwyl van die verband met gister die A deel lees van die teks. Maar Abraham sê vir Sarai: "Jou slavin staan onder jou. Doen met haar soos jy goed dink." En dan van vandag se gedeelte af, Genesis 16 vers 6b. Sarai het haar slavin toe sleg behandel en sy het weggeloop. Nou mens kan dit eintlik verstaan, hè? Want die arme Hagar kon het nie langer uithou met die verwytende blikke en die opmerkings van die kant van haar meesteres Sarai nie, en sy loop weg, net soos wat baie van die slawe in daardie tyd gedoen het. Dis belangrik dat ons sal opmerk dat Hagar se vlugroete lei na die onherbergsame woestyn, en daar gaan die Here aan haar verskyn. Kom ons lees die 7de vers. Die engel van die Here het vir Hagar ontmoet by 'n fontein in die woestyn, die fontein langs die pad na Sir toe, en vra gevra: "Hagar, slavin van Sarai, waar kom jy vandaan en waar gaan jy heen?" Nou luisteraar, hierdie uitdrukking engel van die Here word in verskillende kontekste gebruik, maar gewoonlik word dit so verstaan dat ons kan sê dit is eintlik die Here wat persoonlik verskyn. So hier verskyn die Here nou aan hierdie arme vrou wat op vlug is. Sy beweeg reg suidwaarts, reg uit Egipte toe. Die Bybel sê die pad na Sir toe. Nou Sir is die muur wat deur Egipte gebou is om die gehate mense uit Asië uit te hou. En nou kom sy in daardie omgewing en sy rus by 'n fontein. En dit is waar die Here dan vir haar ontmoet. En vrou vra nou maar, Hagar, slavin van Sarai, waar kom jy vandaan en waar gaan jy heen? En sy gee ook antwoord daarop wanneer sy sê, ek loop van my eienares Sarai af weg. So jy sien, sy draai nie doekies om nie, sy vertel ook nie alleen nie, sy sê dit waarskynlik met pyn in haar hart, dat sy besig is om weg te loop. En die engel van die Here sê vir haar, gaan terug na jou eienares toe en onderwerp jou aan haar gesag. Die Bybel sê vers 10, verder die engel van die Here vra gesê, ek sal jou nageslag so baie maak, dat hulle te veel sal word om te tel. Nou, dit is 'n baie interessante uitspraak, wat Hagar nou moet aanhoor op haar eerlike antwoord. Sy kry harde opdrag, o ja, om terug te gaan, maar sy kry ook nou 'n wonderlike belofte, dat sy 'n nageslag gaan hê. En sy was al die tyd nog maar net 'n slavin. En daarom moes dit sekerlik wonderlike woorde vir haar gewees het. En ek dink, mense moet oplet dat dit tog veelzeggend is, dat die Here tydens hierdie hele episode slegs met Hagar 'n ontmoeting reël. Het jy dit opgemerk? Die Here praat nie in hierdie situasie met Abraham nie, hy praat nie met Sarai nie, hy maak bemoeienis met die verontregte persoon Hagar. En wanneer sy verslae en byna sterwend is, begin die Here met haar gesels, so asof die Here dit nodig vind om die geweldige skade wat sy dienskneg Abraham en Sarai aangerig het in haar persoon, asof die Here dit as het ware persoonlik wil herstel. Weet jy, die Here is daarom ongelooflik wonderlik. Eintlik moet ons altyd sê, die Here is daarom gelooflik wonderlik, want 'n mens kan dit van hom verwag. Maar die Here maak nie van Hagar 'n heldin nie. Hy stuur haar terug na haar meesteres toe. Hy plaas haar weer onder die jurisdiksie van die een mens vir wie sy sekerlik die minste tyd gehad het. Maar let op, God openbaar homself eers aan Hagar as 'n God van ryke genade, voordat hy haar terugstuur. Sy leer die Here ken in die woestyn as die God wat in sy hart ook vir haar ruimte het. En ek wil graag vir jou sê, as jy dalk ergens in 'n motor na hierdie program luister, die Here het in sy groot ruim hart ook vir jou plek. Al dink jy miskien nie so in die luisteraar. Dit is voortdurend die God van die liefde wat in die Bybel aan die woord is, wat mense tegemoet kom met sagte oë, hulle nooi na hom toe. Miskien is jy 'n gereelde luisteraar na ons program, en dalk het jy dit ook nog nie regtig laat insink nie. Die Here wil nie 'n groot swaar voet op ons dun nekkies sit nie. Hy nooi ons voortdurend, en so doen hy ook met Hagar. Hy betoon aan haar genade, voordat hy vir haar die moeilike opdrag gee, om te sê, gaan terug na jou meesteres toe. Hagar het haar meesteres, die gelowige, leer ken as iemand wat afgunstig is op haar. En hier leer hy die God van Sarai ken as die een met die groot ruim hart en die sagte oë. En hy beloof aan haar groot nageslag. Hy sê, ek sal vir jou nageslag gee wat gaan vermeerder. Ek wil uiteindelik liever vir jou uit die Bybel lees. Dit is Genesis 16 vers 11 en 12. Toe sê die engel van die Here ook nog vir haar, kyk, jy is swanger. Let nou mooi op. Jy sal 'n seun in die wêreld bring. Jy moet hom Ismael noem, want die Here het van jou swaar kry gehoor. So sy hoor dus dat sy 'n seun in die wêreld gaan bring, en let op, sy moet hom noem Ismael. Ismael beteken God hoor. Met ander woorde, elke keer as sy in die toekoms die seentjie wat uit haar liggaam gebore gaan word se naam sê, Ismael, dan moet sy onthou, die Here het haar noodgeroep gehoor. In die 12de vers sê, jou seun sal 'n man wees, so ontembaar soos 'n wilde donkie. En ek dink sy het seker bang geword toe sy dit begin lees. Die Here voeg by, hy sal teen almal wees, en almal sal teen hom wees. Hy sal in vyandskap leef met sy bloedverwante. Hy sal dus, as daar staan, 'n wilde donkie wees, wil ek amper sê, hy sal 'n woestynmens wees, maar hy sal ongebonde wees. Dis belangrik. Hy sal nie 'n slavin wees, soos jy nie, Hagar. Hy sal ongebonde wees. Dit is wel so, Hagar, hy gaan swaar kry is sy voorland. Wat belangrik is, is dat ons ook vers 13 daarmee moet saamlees, anders het ons net halwe verhaal. Hagar het toe die naam van die Here, wat daar met haar gepraat het, aangeroep en gesê, U is 'n God wat my sien. Hier het ek hom gesien, wat my gesien het. Luister, dit is baie belangrik dat ons dit hier sien, dat sy die engel van die Here, van wie ons ook gelees het in vers 7 en in vers 10, dadelik eien, hom dadelik gelykstel met die Here self. Nou, waar die aksent by die naam Ismael geval het op God wat hoor, val het nou op hom wat sien. Met ander woorde, dit is nie net die Here wat hoor nie, maar dit is ook die Here wat sien, en wat deur 'n mens gesien kan word wanneer hy verskyn, in die gestalte waarin hy hier verskyn het aan hierdie vrou. Die 14de vers sê daarom word die fontein genoem Lachai Roi fontein. Die fontein is tussen Kades en Beret. Nou, in hierdie vers val die klem op die feit dat die fontein 'n baie spesifieke naam het. Die fontein van hom wat lewe en my sien. Met ander woorde, die lewe kom van hom af wat self lewe en wat die mens in nood as persoon raak sien. Vir hierdie vrou sou water uit 'n fontein nooit weer dieselfde wees nie. Die water uit 'n fontein sou altyd in die toekoms vir haar die simboliek inhou van lewe, van God wat lewe en wat ook vir haar lewe gegee het. Wie dus twyfel oor die bestaan van die fontein en dat dit daar gebeur het, kan gaan kyk na Kades Beret op pad na Sir toe. Met ander woorde, die kompilator van hierdie gedeelte in die Ou Testament wat skrywe vir mense wat daai omgewing geken het destyds. Sou hulle kon sê, hoorie, as julle nou teken wil hê, as julle nou twyfel aan wat hier neergeskryf is, kan julle daar gaan kyk, tussen Kades en Beret, daar sal julle die fontein kry. Nou, vandag weet ons nie meer waar dit is nie, maar dis net my wonderlik, dat die Bybel op so 'n manier saamgestel is. Luister nou na die 15e vers. Hagar het vir Abraham 'n seun in die wêreld gebring, en Abraham het sy seun, wat Hagar in die wêreld gebring het, Ismael genoem. Hierdie verhaal gaan oor Ismael se geboorte, oor die terugkoms en die ontvangs van die, wat sal ek dit noem, die verlore slavin, word niks verder gesê nie. Abraham het die naam Ismael by Hagar gehoor, en so gee hy die naam Ismael aan die seun, aan wie Hagar geboorte geskenk het. Die 16e vers is 'n interessante vers. Daar staan, Abraham was 66 toe Hagar vir Ismael in die wêreld gebring het. Nou, ek gaan net nou ook daar iets oor sê, maar ek wil net eers hier die volgende opmerking maak. Hierdie daad het Ismael tot by sy pa se dood, 89 jaar later, onthou toe hy saam met Isak vir Abraham kom help begrawe het. Abraham was met die geboorte van Ismael staan nou hier, so wat 86 jaar oud. Maar dit is nie al nie. As 'n mens die verhaal mooi lees weer 'n keer, dan is die Here besig vir hom te sê, Hagar, Ismael jou kind gaan 'n wille kind wees. Hy is gebore in 'n verbondshuis, ja. Sy vader is die groot geloofsheld, Abraham. En die feit dat hy wel die lewenslig sien, dit is 'n Gods wonder. Hy is 'n kind wat gebore word op grond van die feit dat God na gebed luister en dat hy ook daarop antwoord. Hy dra dan ook 'n baie besonderse naam, soos ek nou net vir u verduidelik het, Ismael, God hoor. En nogtans, ten spyte van al hierdie pluspunte in sy lewe, word Ismael reeds voor sy geboorte as 'n willekind bestempel. Want Ismael bly steeds die vrug van die sonde. Later word hy die vyand van God se volk. Ons gaan nog daarby uitkom. Hy sal later 'n belemmering word in die gang van die heilsgeskiedenis. Ismael, die kind van Abraham se klein geloof en van sy en Sarai se ongehoorsaamheid aan die Here. Dit is so belangrik dat jy en ek, wanneer ons hierdie verhaal in die Bybel lees, nie elke keer gaan verval in detail nie, maar dat ons altyd die breër verbande van die verhaal raak sien, maar dat ons ook die lang lyne van die geskiedenis sal opmerk. Dit beteken in praktyk dat 'n mens soms na jou eie lewe net 'n slaggie 'n bietjie anders moet begin kyk. Jy en ek kyk so vas in die oomblik van die dag. Ons verloor totaal perspektief, veral as ons moeilikheid het, né? Neem nou hierdie vrou van wie ons lees. Sy word uiteindelik verdryf uit die huisgesin waar sy gewerk het vir 'n lang ruk, nadat sy in 'n sekere sin misbruik was. Dink hoe moes sy oor haarself gevoel het. Maar die Here het 'n bepaalde plan. Wanneer sy nou die Here ontmoet uiteindelik in die woestyn, dan vertel hy vir haar dat sy ook 'n nageslag gaan hê. Met ander woorde, in haar omstandighede wat vir haar totaal uitsigloos en hooploos lyk, gee die Here vir haar perspektief, gee die Here vir haar hoop op môre. Sê vir hierdie slavin dat sy ook 'n kind gaan hê. Nou, die klem in die verhaal val natuurlik hier op Ismael. Dit het ek reeds uitgewys. Maar wat belangrik is, is dat die, wat sal ons sê, die agtergrondspelers nooit deur die Here misgekyk word nie. En jy moet versigtig wees dat jy soms van tyd tot tyd die lig op jouself en ek op myself wil trek. Dat ons nie ook die ander mense wat saam met ons op die lewenspad is, nie die lig gun wat die Here ook in hulle lewens wil laat skyn nie. Meer nog, partykeer wil die Here selfs vir jou of my gebruik om die agtergrondspelers 'n bietjie in die lig te plaas, vir hulle ook te vertel van die lig van die evangelie in Jesus Christus. Die punt is, moet nooit net teen die oomblik vaskyk nie. Probeer altyd 'n breër perspektief sien, probeer altyd die Here se hand sien in die omstandighede, nie as die veroordelende hand nie, nie as die straffende hand nie, maar die een wat voortdurend aan sonder mense genade wil bewys, soos wat hy ook in hierdie verhaal doen, wanneer hy genade bewys in Hagar en selfs in Ismael. Vir ons klink dit vreemd, maar die Here het uiteindelik in die Nuwe Testament sy seun gestuur vir alle sondaars. Hy skakel niemand uit nie. En dit is daardie Jesus Christus vir wie jy en ek aan elke mens vir wie ons teekom moet voorstel. Let op hoe die hoofstuk afsluit in die 16e vers. Abraham was 86 toe Hagar vir Ismael vir hom in die wêreld gebring het. Miskien moet ek jou net 'n oomblik terugvoer na Genesis 12 by die 4de vers. Daar het gestaan dat ou Abraham 75 jaar oud was toe die Here hom geroep het. En hier staan nou hy was 86 toe Hagar vir Ismael in die wêreld gebring het. Met ander woorde 11 jaar nadat die Here vir Abraham geroep het, word die belofte van die geboorte van 'n kind eers waar. Maar onthou, luisteraar, dit was nie die kind van die belofte nie. En daarom gaan ons die volgende program daarby uitkom. Intussen net dit. Onthou, die gevolge van sonde veroorsaak altyd hartseer, pyn, ontwrigting. Dis eintlik vanselfsprekend nie waar nie. Want sonde beteken tog om die orde omver te werp, om God se program te onderbreek, om God se voorskrifte vir gelukkige en 'n ordelike lewe in die wind te slaan. Dit behoort jou en my dan ook nie te verbaas nie, dat die gevolge van sulke dwaasheid sulke tragedie meebring. En hier het ons 'n uitstekende voorbeeld daarvan, wel dit 'n negatiewe voorbeeld is. Luisteraar, dit is natuurlik altyd goed om vooraf oor die moontlike gevolge van 'n mens se dade te besin. Dit mag miskien dalk net lei tot groter nugterheid en verantwoordelikheid in jou optrede as jy hierdie verhaal lees. En laat ons 'n oomblik hieroor nadink. Baie van die bittere gevolge van sonde moet vir die rekening van God se kinders geneem word. Dink 'n bietjie daaroor. Die hartseer wat ons soms in mense se lewens veroorsaak. En tog kyk na die genadige God in die verhaal. Tot dusver het ons saaklik met die mense van die verhaal te make gehad. Maar oor die God van die verhaal, oor hom moet daar ook iets gesê word, nie waar nie, voor ons ophou. Ons leer hom ken in die naam van Ismael alreeds. Ons leer hom ken in die naam van die put waar hy vir Hagar voorsiening gemaak het toe sy moes water drink. Want die put se naam was, let op, Lahoi Roi, fontein, wat beteken van hom wat lewe gee en my sien. Hierdie vrou, sy word deur die Here raak gesien. En daarom is dit 'n baie betekenisvolle naam wat die put gedra het. Gaan lees dit weer in die Bybel. Met ander woorde, die Here is die God wat na mense se hulp geroep luister. Hy antwoord daarop. So het ons net nou gehoor, maar die Here is ook Lahai Roi, die lewende God wat raak sien. Hy is die God vir Ismael, hy is die God wat vir Ismael die geleentheid skep om te lewe en 'n groot nageslag te hê. Die lewende God wat hoor en sien en antwoord. Miskien is jy self wat nou na die radio luister, miskien is jy nie bereid om hierdie stelling sommer net so sonder teespraak te onderskryf nie, né? Miskien kan jy self ervarings aanhaal waarin dit gelyk het asof die Here nie hoor nie en nie sien nie. Ervarings waar tydens jy selfs begin wonder het of daar 'n lewende God is wat hoor en sien. Wanneer mense hierdie psalms blaai, dan vind jy ook dat die psalmis soms ervaar dat die Here die swygende God is. En soos die psalmdigter moet ons ook soms leer dat die lewende God sien dat hy op die regte tyd, op sy tyd hoor en antwoord. En so leer ons dit nou hier uit die verhaal van Hagar. Tussen 'n mens se eerste hulp geroep en God se uiteindelike antwoord stort ons soms baie trane. vra ons soms baie onbeantwoorde vrae. Soms voel het vir ons, God se antwoord is anders as wat ons verwag het. Soms voel het selfs vir ons, hy hoor glad nie, want het klink asof hy glad nie antwoord nie. Maar uiteindelik ontdek ons in elke geval, die Here is die lewende God, wat hoor en wat sien en wat antwoord. Wat soms antwoorde gee wat anders is wat ek gevra het, maar hy antwoord. En die antwoord is altyd die regte een. Aan Ismael word die geleentheid gegee om te lewe en 'n groot nageslag te hê. O ja, dit wat hier staan. Onthou, hy is ook geskep na die beeld van God. Maar uiteindelik gaan hy die ruimte wat die Here vir hom gegee het, gaan hy dit minag. Uiteindelik kry Ismael se nageslag die geleentheid om inderwaarheid kinders van Abraham te word as hulle kies, maar as hulle nie kies nie, moet jy onthou, is dit net soos vandag. 'N mens is nie van selfsprekend God se kind nie. Hy lê wel sy hand op ons lewens in sy seun, maar ons moet antwoord op die eerste tree wat die Here in ons rigting gee. Jy sien, die lewende God hoor en sien en antwoord ja. Hy het die nood van 'n sterwende wêreld raak gesien. Ja, daarom het hy sy seun gestuur. Enige persoon wat as hierdie program vandag luister, hoef nie daaroor te twyfel nie. Daar is in God se Vader hart plek vir jou. Daarvoor het hy sy seun gestuur. Daarvoor het hy sy seun laat sterf aan die kruishout van Golgotha. Daarvoor het hy voorsiening gemaak op 'n manier wat jy en ek nooit kon uitdink nie. Die Here Jesus is God se finale aanbod dat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. Elkeen wat in hom glo, kan saam met hom, saam met jou en met my, saam met Hagar uitroep, Lahai Roi, die lewende God, het ook vir arme ou ek raak gesien.